ju e stënderuar përshëndetje dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshëm. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Bashkimi Evropian pritet ta shtyjë vendimin për Serbinë. Serbët bllokojnë qarkullimin afërsi të vendkalimit kufitar në Jarin. Kroacia nënshkruan traktatin e pranimit. Për këto dhe zhvillime tjera do të njoftoheni mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët serb kanë bllokuar qarkullimin nga Kosova në Serbi dhe anasjelltas afër vendkalimit kufitar në Jarin, njofton policia e Kosovës. Sa i përket asaj që është përfolur vendosjes së barrikadave të reja për të qartësuar opinionin, bëhet fjalë për vendosjen e barrikadave prej Drunjsh dhe Gurësh në zonën neutrale mes Kosovës e Serbisë për tej pikës kufitare të Jarinës. Kjo është zonë përgjegjësisë autoriteteve serbe, tha zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti. Ndryshe barrikadat në Jagnenic, në rrugën që çon prej Zveçanit në Zubin Potok, është hapur, por ende nuk është ngritur pika e përbashkët e kontrollit nga ana e KFOR-it dhe policisë së Kosovës, ashtu siç pati paralajmëruar misioni paqëruajtësi NATO-s. Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jajaga, u nis sot për një vizitë zyrtare disa ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidentja do të takohet me sekretaren Clinton, me zyrtarë të tjerë të lartë amerikan, përfshirë drejtuesit e Ministrisë së Mbrojtjes, FBI-t dhe kryeprokurorin amerikan. Me ftesë të sekretares amerikane Hillary Clinton, gjatë kësaj vizite Jajaga do të marr pjesë edhe në lansimin e projektit për gratë në shërbimin publik. Presidentja Jajaga do të mbaj fjalime në dy universitete amerikane, John Hopkins në Washington DC dhe Monmouth University në New Jersey. Kroacia ka nënshkruar traktatin e shumë pritur të pranimit që do ta sjellë vendin në Bashkimin Evropian në vitin 2013 pas ratifikimit të traktatit nga legjislaturat e 27 vendeve anëtare të bllokut. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy ka mirëpritur këtë vendim duke thënë se Kroacia do të jetë një vëzhguese aktive në të gjitha forumet e BE-s derisa të bëhet anëtare e plot. Bisedimet e Kroacisë me BE-n për anëtarësim zgjatën plot 7 vjet. Për shkak të mosmarrveshjeve rreth territoreve të Kroacisë me vendin fqinë Slovenin dhe për shkak të kërkesave të BE-s për t'i arrestuar të dyshuarit për krime lufte. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka arritur sot në Mogadishu, duke u bërë zyrtari më i lartë i huaj që e ka vizituar Somalin prej shumë vjetësh. Ban Ki-moon, i cili barte një jelek antiplumb, është pritur nga kryeministri somalez Abdi Veli Muhammed Ali në aeroportin e kryeqytetit. Somalia, një vend i shkatruar nga luftat civile dhe uria, nuk ka pasur qeveri funksionale që nga vitin 1991. Qeveria në tranzicion, mbështetur nga Kombe të Bashkuara, po balafaqohet me militantët islamist Al-Shabab, të cilët kontrollojnë pjesën më të madhe të Somalisë qendrore dhe jugore. Ministri i Tregtisë dhe i Doganave i Turqisë tha se pritet që kabineti qeveritar të aprovojë pezullimin e marrëveshjes për tregti të lirë me Sirinë në shenjë hakmarrjeje për një veprim të ngjashëm nga Damasku. Ministri Hayati Yazici tha sot se Siria e ka pezulluar në mënyrë të njanshme marrëveshjen e vitit 2008, e cila largonte taksat për shumicën e mallrave. Autoritetet thonë se pezullimi i marrëveshjes do të çojë në rritje të taksave deri në 30% për disa Samaldra. Yazici gjithashtu tha se Turqia planifikon të inkurajoj kamionët që bartin mallra në lindjen e mesme që të favorizojnë rrugët përmes Irakut apo Jordanisë. Stafi mjekësor në një spital indian ka braktisur pacientët për të shpëtuar veten e tyre, kur një zjarr ka plojë ndërtesën mëngjesin e sotëm duke lënë 65 njerëz të vdekur. Shumica e pacientëve ndruan jetë si pasojë mbytjes nga tymi, njoftuan zyrtarët qeveritar. Përderisa ekipet e shpëtimit erdhën për të shpëtuar të mbjetuarit, policia paraqiti një rast kundër spitalit i cili ndodhet në qytetin lindor të Kalkutës për shkelje të procedurave të sigurisë. Zyrtarët e lartë qeveritar u betuan se detali do të mbahet përgjegjës për këtë tragjedi. Zjarri u amori jetën 65 njerëzve, shumica prej të cilve ishin pacient, njofton policia. Në spitalin Amri, ku ndodhi tragjedia, ishin të shtrirë 160 pacient. Dham lajme të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Udhëhecit e BE-s pritet ta shtyjnë deri në pranverën e ardhshme vendimin për dhënien e status kandidatit për Serbinë. Fillimisht një vendim i tillë është pritur të merret në takimin e sotëm, por sipas diplomatëve të BE-s, ky vendim është shtyr për të paktën në mars të vitit të ardhshëm në samitin e radhës së BE-s. Gjithashtu bëhet e ditur se Bashkimi Evropian do të shohë nëse Serbia do të vazhdojë të dëshmojë përkushtim të besueshëm dhe të arrijë progres të mbështetshëm në drejtim të zbatimit të marrëveshjeve me autoritetet qeveritare në Kosovë. Për holsi njofton Augustin Palokaj.
Pritjet dhe shpresat e Serbisë që në këtë samit të Bashkimit Evropian të merë statusin e kandidatit, pothuajse janë shuar, ndonë se konfirmimi zyrtar pritet të delë në konkluzat e samitit më vonë gjatë ditës sotme. Gjatë tërë natës, sa zgjasnin debatet për çështje tjera evropiane, nga diplomatët është mësuar se në tekstin e përgatitur për të miratuar, thuhet se Serbia do të mund të merë statusin e kandidatit në muajin mars të vitit që vjen, dhe kjo po ashtu kushtëzohet me përparimin në raportet e Serbisë me Kosovën. Si kusht përmendet implementimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive apo pikëkalimeve siç i quajnë BE-ja dhe Serbia, por edhe të arritjes së marrëveshjes për bashkëpunim rajonal. Shumë zyrtarë të BE-s kanë konfirmuar se Gjermania dhe Austria, por edhe disa shtete, kanë qenë kategorikisht kundër që Serbisë në këtë moment të jepet statusi i vendit kandidat, ndonëse ka patur një numër të madh shtetesh që janë angazhuar për një gjë të tillë. Ndërkohë, zyrtarët e BE-s pohojnë se procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor gjithsesi do të vazhdojë dhe si dëshmi për këtë marrin ceremoninë në nënshkrimit të traktatit të anëtarësimit të Kroacisë që ndodhi sot paradite në Bruxelles. Presidenti i BE-s Herman Van Rompuy, kryetari i Komisionit Evropian Barroso dhe shumë folës të tjerë thanë se Kroacia është shembulli më i mirë për të treguar rrugën edhe për vende tjera të Ballkanit se çfarë duhet bërë për të arritur për të antarësuar në familjen evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Bizneset vendore kërkojnë nga qeveria e Kosovës që ta zbatoj mocionin për marrjen e masave reciproke ndaj produkteve serbe. Sipas tyre, përfitimet ekonomike do të jenë shumë të mëdha. Disa përfaqësues të bizneseve thonë se edhe pas marrëveshjes për njohje të vulave doganore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kjo e fundit nuk ka lejuar që mallrat kosovare të hyjnë në territorin e saj. Holsiti sjell raporti i Luljeta Krasniqit.
Bizneset vendore ishin përfituesit më të mëdhenj kur qeveria e Kosovës më 20 korrik të këtij viti kishte bllokuar produktet e Serbisë dhe humbësit më të mëdhenj kur qeveria largoi masat e reciprocitetit 40 ditë më vonë. Tani pas mocionit për marrjen e masave reciproke ndaj produkteve serbe i miratuar nga Kuvendi i Kosovës, bizneset vendore shpresojnë se qeveria e Kosovës do të fillojë zbatimin. Pronari i kompanisë Ask Foods në Gjilan, Erton Namani, thotë se ky do të ishte një vendim mjaft i qelluar.
Është arritje e madhe në këtë aspekt, edhe sa i përket të reciprocitetit, por mendoj që pak më vonë, edhe se shumë më mirë ke tu vazhdoj kë. E tash të mbasi u bën ndërprerje, besoj që ka më qenë shumë më mirë. Mirëpunvarret edhe qeveria aprovon apo jo, se në kohën pak më të keqe e kanë aprovuar. Derisa Evropa u hap ndaj neve, tash të pak ndoshta deri në fër probleme ndaj EU-s.
Mocioni për marrjen e masave reciproke ndaj produkteve serbe ishte iniciuar nga lëvizja vetvendosje. Ky mocion i miratuar nga Kuvendi i Kosovës ka të bëjë me atë që qeveria të marrë masat e reciprocitetit të plot politik, ekonomik e tregtar ndaj Serbisë, që Ministria e Tregtisë dhe Industrisë të nxjesh dhe udhëheq bashkëpunimin me prodhuesit vendor dhe ndërmarrje tregtare për gjetjen e zëvendësimeve për produktet e importuara nga Serbia, dhe që qeveria të forcojë të gjithë mekanizmat shtetëror për të siguruar zbatimin e përpik të masave të reciprocitetit ndaj Serbisë. Marrjen e masave reciproke kërkon edhe kompania Pestova në Vushtri. Pronari kësaj kompanie, Bedri Kosumi, thot se Serbia asnjëherë nuk ka respektuar marrëveshjen për njohjen reciproke të vulave. Ai thot se edhe pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, ata nuk kanë mundur të eksportojnë në Serbi.
Po një mu ideve se na ka zgjatu, ka dhe mase në zbesinit me o kalshu frima. Aje nuk do të thot që ne një farmyre me majtë monopolin, jo monopolin, mi, po ne po dhe në qenë barabartë, kur gjumë a shumë, vetë me qenë të barabartë. Nëse ata shesin, në vetë kemë dhejtë me shikë, mi, po në asë një mënyrë s'me arrejmë, për arsye se përveç asoj blokadit institucionalë në forma ndryshme, ata më përdojnë edhe blokadit tjera, jashtë institucionë, mi, po gjithmonë institucionë dhe servisë që dojmë rapa.
Ndërkaq Erton Namani, pronari kompanis Ask Foods, thot se eksportin e parë në Serbie ka bërë vetëm para një jave.
Në rastin e parë të eksportin në Serbi kemi javën e kaluar direkt në Serbi për Beograd më kena qua. Ndërsa sa i përket tranzitit, tranzitin kena fillu me shfrytzu, dy eksporti kena bo për Kroaci dhe javën e kaluar kena bo për Gjermani.
Reciprocitetin ndaj produkteve të Serbisë të aplikuar në korrekt të këtij viti kishte ndikuar në rritjen e kërkesave për prodhimet vendore. Kjo sipas tyre ka bërë që të ketë përmirësim të gjithë mbashëm ekonomik. Përfaqësuesit e bizneseve kërkojnë konkurrencë të mirëfill tregtare. Bedri Kosumi shprehet.
Ne kemi konkurencë edhe prej EU-s, edhe prej Turqisë, edhe prej vendeve tjera, por konkurenca që vjen prej vendeve tjera është tamam ajo konkurrencë që të forcon. Nëse konkurenca që po vjen prej servisë është diçka që s'po mujna asnjëherë me parashiku.
Pavarësisht mocionit për marrjen e masave reciproke në raport me mallrat serbe, të miratuar të mërkurën në kuvendin e Kosovës, në ekzekutivin e vendit thonë se nuk mund të merret ky hap, meqë vendimi për reciprocitet me Serbinë në aspektin tregtar ekziston dhe aktualisht është duke u zbatuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi veçuar editorialin e gazetës Economist, i cili për temë ka zgjedhjet në Rusi, duke theksuar rënjen e partisë së kryeministrit Putin, protestat që kanë pasur rezultatet e zgjedhjeve të 4 dhjetorit, si dhe paknacitë në rritje të opinionit, gazeta vënë pas se regjimi po përballet me plasaritjen më të madhe në vite. Sipas saj, ajo mund të çojë në një Rusi të rrezikshme. Artikulli për transmetim është përgatitur nga Valona Tela.
Zgjedhjet në Rusi nuk janë të destinuara të prodhojnë befasi, as rrugët e saj nuk janë menduar të tubojnë njerëz për t'ju fishkluar liderve politik. Demokracia menaxhuar e vendit me media të heshtura është projektuar të sjellë fitore të mëdha për Vladimir Putinin dhe partinë e tij Rusia e Bashkuar. Me këtë hyrje nis shkrimi i editorialit në gazetën Economist. Por megjithatë, ai kujton se zgjedhjet për Dumën ruse kanë prodhuar zënka. Votat për Rusinë e Bashkuar kanë rënë nga 64% në 50%, duke i dhënë asaj një shumicë të lehtë. Për më tepër, protestuesit kanë mbushur rrugët e Moskës në protestat më të mëdha që ka parë Rusia në vite, duke prohuritur për një Rusi pa Putinin, para se policia t'i ndalonte. Protesta më të vogla kanë zënë vend edhe në qytete të tjera, ndërkohë që rreth 17.000 njerëz pritet të marrin pjesë në demonstratën e 10 dhjetorit, e planifikuar të mbahet në sheshin revolucionar që është hapësira kryesore publike e Moskës, ndonse qeveria ka kërkuar ndryshimin e lokacionit. Këto ngjarje sipas gazetës përbëjnë plasaritjen më të madhe në regjimin rus që nga ardhja e Putinit në pushtet në fund të vitit 1999. Ato po ashtu ndodhi në kohën kur kryeministri po bën përpjekje të kthehet edhe për një tjetër mandat 6-vjeçar në postin e presidentit. Gazeta shkruan se fuqia e Putinit shtrihej mbi dy themele. Njëri kishte të bënte me atë se pavarësisht kritikave të qeverisë së tij për shkelje të drejtave të njerëzit dhe për tolerancë të kleptokracisë, Putini kishte legitimitet me që personalisht ishte shumë popullor. Tjetri vjen artikulli ishte se Putini, pavarësisht çmimeve gjithnjë më të larta të naftës, ishte në gjendje të siguronte standarde vazhdimisht në rritje për rusët. Të dyja këto themele tani duken të brishta. Megjithatë, ato nuk do të kumtojnë një fund të pashmangshëm për putinizmin, por për herë të parë perspektiva e një Rusie të post-Putinit nuk duket e shkëlqyer. Kjo duhet të jetë një thirrje për zgjim për liderin rus që t'i përqafojë reformat. Sipas gazetës, populli i tij ka dëshirë të zjarrt për liberalizim. Në sondazhet e fundit të kryera nga Fondacioni Pew, rusët preferojnë të mbështeten në një udhëheqësi të fortë në vend se demokracia të ofrojë qeverisje të mirë. Nga standardet e udhëheqësve të vendeve të tjera, Putini vazhdon të mbetet popullor me një rejting në 40%. Një gjë e tillë siç duket nuk do ta pengoj atë nga fitoria e presidencës në muajin mars. Por opinioni duket qartë se po lëviz kundër tij. Një problem i madh për Putinin është se kërkesat për ekonomi dhe për veprimet e tij politike janë gjithnjë në konflikt. Në vend që të mbahet më mirë në pushtet, ai ka mbajtur nën kontroll të fortë ekonominë. Si rezultat, Rusia dhe regjimi mbeten shumë të varura nga nafta dhe gazi. Normat e rritjes duke të bien, paritjen e standardeve të jetës, zemrimi kundër qeverisë ka të ngjarë të rritet edhe më shumë. Sipas gazetës, Putini ka dështuar të ndërtojë sistemin e bazuar në rregulla që ofron siguri ekonomike për investitorët e huaj. Rusia nuk është stabile, ajo është ashpër. Derisa cari i saj të mos se reformojë mbretërinë e tij, ajo do të bëhet edhe më rrezikshme, si për fqinjet, ashtu edhe për vetë Putinin, shkruan Economist.
Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.